Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash, si zakonisht të dielave, I transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona këtë javë për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Zgjedhjes e së dielës në Maqedoni nuk do të zgjidhin krizën politike, pasi për shkak të rezultatit të ngushtë konsiderohet se nuk do të ketë një qeveri stabile. As VMRO, DPMN-ja e as LSDM-ja nuk do të mund të formojnë qeverinë pa votat e partive shqiptare, të cilat për kundër humbjes së mandateve janë vendimtare për ekzekutivin e ri. Partitë të shqiptare tashmë kanë filluar të dalin me kërkesat e tyre të cilat bazuar në qëndrimet e partive maqedonase, do të ndërlikojnë edhe më shumë situatën politike. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim që fitoi 10 deputet, nuk prononcohen në pritje të certifikimit të rezultateve, ndërsa partitë tjera tani më kanë dalë me kushtozimet e tyre. Formimi I një koalicioni të zgjeruar mund të ishte zgjidhje për kthimin e normalitetit në vend, por pjesëmarrja jo në qeveri do të kushtozohet me zgjidhjen e çështjeve shqiptare, thon nga Lëvizja Besa, e cila doli partia e dytë në bllokun shqiptar me 5 mandate. Kërkesat e saj I ka paraqitur edhe Alianca për Shqiptarët, e cila në zgjedhjet e SDL-s e fitoi 3 deputet.
Pozicionimi jon është ke shqipja zyrtare, te prokuroria speciale kategori kushtetuese, te gjykata speciale në mënyrë që të kthehet shteti I së drejtës, është zgjidhje e proceseve të montuara politike dhe te buxheti me prerje lokale.
Ka deklaruar Ziadin Sela, drejtuesi I Aleancës për Shqiptarët. Duke e komentuar pozicionet e tilla njohësit të çështjeve politike, thonë se zgjedhjet nuk e kanë zgjidhur krizën politike, edhe pse sipas Arsim Sinanit, ato kanë faktorizuar si asnjëherë më parë rolin e partive shqiptare.
Shqiptarët do të vendosin se për çfarë qeverie dhe kush do të jetë me tan qeveri. Qoftë qeveri teknike, qoftë qeveri koalicioni gjerë, qoftë qeveri me LSDM-n, qoftë qeveri me VMRO-n. Shqiptarët në gjitha kombinatorikat që përmenden këto zgjedhje janë faktori I cili e shpëtuan Maqedoninë nga lindja dhe e kthejnë në rrugën e duhur në rrugën evropian.
Sot për Radio Evropa e Lirë Arsim Sinani, analistët dhe drejtuosi Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, por pavarësisht kësaj, Nikola Dujoski, analist dhe profesor në Universitetin e Shkupit, nuk pret një qeveri stabile.
Во оваква ситуација, ќе биде многу тешко да се состави влада која што ќе биде ефикасна и ќе функционира, односно ќе носи квалитетни закони кои што ќе водат кон напредок на државата.
Në një situatë tillë do të jetë shumë e vështirë të formohet një qeveri e cila do të funksiononte në mënyrë efikase në miratimin e ligjeve dhe zgjidhjen e shumë problemeve tjera. Një qeveri e tillë nuk do të zgjidhte krizën në vend. Ndoshta mund të formohet edhe qeveri e zgjeruar, por ende është herë të flitet për një gjë të tillë. VMRO-ja mund të llogarisë vetëm në BDI-n e Ahmetit, por jo edhe tek partitë tjera. LSDM-ja ka më shumë opsione, por çdo qeveri që mund të formohet do të ishte jo stabile, thotë Dujoski. Në bazë të kushtetutës së mandati për formimin e qeverisë së re, I ndahet partitë fituese nga ana e presidentit të shtetit pas certifikimit të rezultateve nga KSZ-ja dhe konstituimit të përbërjes së re parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org
Parlamenti Evropian ka votuar këtë javë në favor të miratimit të mekanizmave për suspendimin e liberalizimit të vizave për shtetet të cilat e gëzojnë këtë mundësi në raste të keqpërdorimeve të lëvizjes pa viza apo të rrezikut nga migrimi masiv. Me këto mekanizma që pritet të hyjnë në fuqi së shpejti, shtetet antare do ta kenë më lehtë të rivendosin vizat me një procedurë shumë më të shpejtë. Raporton korespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Ndër arsyet për suspendimin e të drejtës për udhëtim pa viza, përfshihet rritja e madhe e numrit të azilkërkuesve të pa bazë, rritja e numrit të atyre që nuk u lejohet hyrja apo e atyre të cilët e kalojnë afatet kohore të qëndrimit në vendet e Bashkimit Evropian, pastaj ulja e nivelit të bashkëpunimit të shteteve në riadhësim, rritja domethënë se shkallës së refuzimit të kërkesave për riadhësim dhe rritja e rrezikut për sigurinë e brendshme të shteteve antare. Por në tekstin e vendimit të parlamentit, I cili duhet formalisht të miratohet edhe nga Këshilli I BE-s, kërkohet që suspendimi eventual të jetë I bazuar në dëshmi konkrete dhe objektive nga ana e shteteve antare apo të Komisionit Evropian. Mekanizmat e suspendimit do të vlejnë për të gjitha vendet të cilat janë të përfshira në liberalizimin e vizave, sikur edhe për ato që do të përfshihen në të ardhmen, përfshirë këtu edhe Kosovën e cila pret në radhë. Vizat do të mund të rivendosen fillimisht për një periudhë 3 mujore me notifikim nga fendet altare apo nga Komisioni Evropian apo me shumicë votash në këshillë. Miratimi mekanizmeve suspendues pritet të mundësoj avancimin e vendimeve për heqjen përfundimtare të vizave për shtetasit e Gjeorgjisë dhe Ukrainës, vende këto të cilat, sipas vlerësimit të Bashkimit Evropian, i kanë përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme për heqje vizash. Për Gjeorgjinë pritet të votohet në Parlamentin Evropian në seancën plenare në muajin janar, ndërsa për Ukrainën më vonë gjatë pranverës, pasi të kenë hyrë në fuqi mekanizmat e miratuara. Kosova, sipas BE-s, duhet ende të përmbushë edhe dy kritere në mënyrë që të merret me procedurën e liberalizimit të vizave. Kjo u konfirmua edhe një herë këtë javë në deklaratën e presidencës slovake të Bashkimit Evropian, e cila u publikua në mungesë të konkluzave të këshillit të BE-s për miratimin e të cilave nuk pati konsenzus në takimin e të martës. Nga Kosova, edhe një herë u kërkua që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të vazhdojë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komiteti i Inteligjencës i Senatit të Shteteve të Bashkuara do të zhvillojë hetime për disa raporte të agjencisë CIA që thonë se hakerët rus kanë ndërhyrë në procesin zgjedhor të Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Donald Trumpit që të zgjedhet president. Nga ana tjetër, 10 anëtarë të Kolegjit Elektoral Amerikan kanë kërkuar takim për të biseduar lidhur me këto akuza. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqësi i shumicës republikane në Senatin e Shteteve të Bashkuara Mitch McConnell tha se Kongresi do të hetojë vlerësimin e CIA-s se qeveria e Rusisë ka përdorur hakerët kompjuterik për të ndihmuar presidentit të zgjedhur Donald Trump të fitojë zgjedhjet. Njoftimi vjen në kohën e debateve intensive midis politikëbërësve amerikan, zyrtarëve zgjedhor dhe komunitetit të inteligjencës në lidhje me shkallën e veprimeve të hakerëve dhe qëllimin e tyre. Shtëpia Bardh, e cila ka urdhëruar një hetim të thellë të sulmeve kibernetike gjatë fushatës zgjedhore, e mirëpriti lajmin për hetimin nga Komiteti i Inteligjencës i Senatit. McConnell tha se rusët nuk janë miq të SBA-s dhe dënoi sulmet e mundshme kibernetike në kompjuterët e Komitetit Kombëtar Demokratik dhe në organizatat e tjera politike të SBA-s. McConnell tha se hetimet mbi ndërhyrjen e mundshme ruse nuk mund të jenë çështje partijake. Presidenti Barack Obama pritet të marrë rezultatet e hetimeve që ka urdhëruar përpara se Trump të marrë detyrën më 20 janar. Më 7 tetor, para zgjedhjeve, drejtori i inteligjencës kombëtare të SBA-s James Clapper ka akuzuar publikisht qeverinë ruse për përfshirje në sulmet kibernetike në kompjuterët e Partisë Demokratike. Deklarata e Clapperit është bërë në emër të CIA-s dhe 16 agjencive të tjera që përbëjnë komunitetin e inteligjencës në SBA. Më 9 dhjetor, gazeta The Washington Post ka raportuar se CIA ka konstatuar se qëllimi hakerëve rus ka qenë të ndihmojnë Trumpin që të fitoj presidencën. Këto konstatime janë hedhur poshtë nga Trump, i cili ka thënë se ato përdoren nga demokratët për të minuar fitoren e tij zgjedhore. Udhëheqësi republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Paul Ryan po ashtu mbështeti idenë që Komiteti i Inteligjencës të hetojë sulmet e mundshme kibernetike në procesin zgjedhor në SBA. Çdo ndërhyrje huaj në zgjedhjet tona është krejtësisht e papranueshme, tha Ryan, dhe çdo ndërhyrje nga Rusia është veçanërisht problematike, sepse nën presidentin Vladimir Putin, Rusia ka qenë një agresor që ka dëmtuar interesat amerikan, shtoi Ryan. Megjithatë, ai tha se hetimet nuk duhet të minojnë fitoren zgjedhore të Trumpit. Në një tjetër zhvillim, disa nga zgjedhësit amerikan që janë të ngarkuar me përcaktimin e presidentit të ardhshëm me një votim javën e ardhshme, kanë bërë thirrje për një takim mbi akuzat për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. 10 zgjedhës, një republikan dhe 9 demokrat, kanë thënë se u duhet të kuptojnë fuqinë e provave për ndërhyrjen ruse përpara votimit të kolegjit zgjedhor më 19 dhjetor. Zgjedhësit zakonisht vetëm ratifikojnë rezultatet e votimit nga shteti në shtet, por Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara u jep atyre liri për të marrë në konsiderat faktorë të jashtëzakonshëm, të cilët mund t'i vënë në pyetje rezultatet.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në qytetin Alepo në Siri ka filluar një armpushim i ri, ndërsa është aktualizuar edhe evakuimi luftëtarve kryengritës dhe i civilve. Ky zhvillim është festuar në Iran dhe Siri, derisa Teherani vlerëson se kjo është fitore edhe kundër Shteteve të Bashkuara. Por derisa Teherani dhe Damasku festojnë, zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara thanë se forcat e qeverisë së Sirisë ndoshta kanë kryer krime të luftës gjatë bombardimeve të tyre në Alepo. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Raportohet se të shtënat me armë në Alepo janë dalur, derisa palët e ndryshme në konfliktin në Siri janë pajtuar për një marrëveshje të re për evakuimin nga pjesa e fundit të qytetit Alepo që ishte nën kontroll të kryengritësve. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, më vonë ka thënë se konvoj i parë njerëzve që kërkonin kujdes mjekësor ka filluar të largohet nga pjesa lindore e Alepos. Një herësh sipas urdhrave të presidentit Vladimir Putin, qeveria rusise tha se ushtarët e saj ishin përgatitur për t'i udhëhequr luftëtarët kryengritës për t'u larguar nga Alepoja. Ministria Mbrojtjes së Rusisë tha se autoritetet e Sirisë u kanë garantuar siguri kryengritësve dhe familjeve të tyre, që do të evakuohen ka qyteti Idlib në veri perëndim të Sirisë. Kjo ministri tha se ushtarët rusë do të përdorin aeroplan pa ekuipazh për monitorimin e transportimit të tyre me 20 autobus, të shoqëruar nga 10 autoambulanca në për një korridor humanitar. Nga zhvillimet e tjera lidhur me Alepon, duhet përmendur bisedën telefonike të presidentit të Iranit, Hasan Rohani, në të cilën ai e uroi presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad, për fitoren kundër kryengritësve në betejën për qytetin Alepo. Këtë triumf në Alepo, iranianët e festojnë si fitore kundër Shteteve të Bashkuara. Fitoria në Alepo paraqet triumf të madh për popullin e Sirisë kundër terroristëve dhe atyre që i mbështesin ata, i tha Rohani Asadit gjatë bisedës së djeshme telefonike, informon faqja në internet e presidencës iraniane. Kjo thirrje telefonike u bë derisa pjesëtarët e linjës së fortë në Iran fitoren në Alepo e shohin si triumf kundër Shteteve të Bashkuara, derisa parullat dhe mbishkrimet e kanë përfshirë kryeqytetin Teheran. Në to shkruan, luftimi kundër Shteteve të Bashkuara edhe njëherë ka dhënë rezultat dhe Alepo është çliruar. Presidenti Rohani tha se Irani do të vazhdojë ta mbështesë regjimin e Asadit, derisa ai u ka shkaktuar disa të gjithë kundërshtarëve, disa prej të cilëve ishin mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Irani mbetet në anën e Sirisë deri në rënjen përfundimtare të terroristëve, tha Rohani. Irani dhe Siria u referohen si terrorist grupeve kryengritëse që janë bashkuar kundër regjimit të Sirisë dhe atyre grupeve kryengritëse që mbështeten nga Perëndimi. Derisa ka uruar për fitoren në Alepo, Zoti Rohani ka kërkuar nga Asadi që ta lejoj hyrjen e ndihmave humanitare për shtetasit në Alepo, duke ofruar ndihmë nëpërmjet gjysmëhënës së kuqe të Iranit. Lideri sirian raportohet se është përgjigjur se Irani ka qëndruar në anën e popullit dhe qeverisë së Sirisë në momentet më të vështira të tyre dhe se kjo nuk do të harrohet kurr. Derisa Teherani dhe Damasku kanë festuar, zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara kanë thënë se Asadi dhe aleatët e tij me gjas kanë kryer krime të luftës, duke i vrarë qindra civil në luftën e tyre brutale për të arrimar Alepon. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, Rupert Colville, tha se bombardimet me shumë gjas paraqesin krime të luftës.
I think when you see this sort of intensity and bombardment into this small area in which thousands and thousands of
Mendoj se kur ju e shihni këtë lloj të intensitetit të bombardimeve në një hapësirë të vogël të mbushur me mira e mira civil, është gati e sigurt se kjo paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe me shumë gjas përbën krime të luftës që janë kryer tash, pasi ju nuk mund t'i dalloni luftëtarët nga civilët në këto rrethana, kur ata të gjithë gjenden shumë afër njëri tjetrit së bashku, tha Rupert Colville. Ai tha se është obligimi i qeverisë së Sirisë dhe aleatëve të vet që të lejojnë evakuimin e njerëzve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.